Hraný obzor.
Všemohúci a večný Bože, keď preblahoslavená Panna Mária nosila pod srdcom Tvojho syna, vnúkol si jej, aby navštívila Alžbetu. Daj prosíme, aby sme ochotne nasledovali vnúknutia Ducha Svätého a spolu s Pannou Máriou ťa vždy mohli velebiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní utorkovej večernej relácie Duchovný obzor. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný letný večer.
Ďakujem pekne, srdečne. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Máme 2 dni po skončení levočského odpustu Mariánskej púte v Levoči, odkiaľ sme aj my vysielali priame prenosy. S akými pocitmi hodnotíš túto púť?
V prvom rade s veľkou vďačnosťou Pánu Bohu za dar pútnikov, ktorí prišli. S vďačnosťou Pánu Bohu za to, že účinkuje v srdciach ľudí, ktorým vzbudzuje túto túžbu stretnúť sa s Božou Matkou. To je dielo Božie, že tí ľudia cítia tú takú túžbu prísť na Mariánsku horu, putovať, či zbližšie alebo zďalšie, niektoré peši, niektorí pomocou dopravných prostriedkov, akokoľvek. Tak to je veľká vďaka Pánu Bohu a potom samozrejme všetkým tým, ktorí tú túžbu aj realizujú, uskutočnia. Boli to najmä sobota, nedeľa naozaj veľké počty tých pútnikov. Napokon aj samotný apoštolský nuncius v tom takom záverečnom príhovore práve toto ocenil, vyjadril obdiv, že je tu také množstvo pútnikov, lebo je to aj viditeľný znak našej viery. Ja sám si musím dávať pozor na to, aby sme nešli len po kvantite, po množstve, aby sme šli aj do hĺbky. Ale práve to, že na tom jednom mieste je tak mnoho ľudí, aj mne umožňuje prihovoriť sa a pozvať ľudí, aby sme šli do hĺbky. Aby toto naše stretnutie, slávenie svätých omší, pobožnosti, modlitby nám pomohlo prehlbiť duchovný život, prehlbiť vzťah s Kristom. Pre mňa samotného to bola premiéra, prvá na Levočskej hore, na púti Mariánskej, ako diecézneho biskupa, takže bola tam aj tréma, aj bázeň pred pútnikmi, pred tou úlohou apoštola, nástupcu apoštolov, tak presnejšie, a ohlasovateľa evanjelia. Mojou túžbou bolo pozbudiť ľudí k radostnému žitiu viery, kdekoľvek sa nachádzame.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prežívame leto, letné prázdniny, dovolenky. Tak poďme hádam na úvod, čo poradiť našim poslucháčom od toho možno mladšieho veku až po ten starší vek, ako prežiť toto obdobie.
Žijeme v dobe, ktorá je, hovoria to psychológovia, hovoríme to aj my z vlastnej skúsenosti, ktorá je unaháňaná. A podľa mňa práve na to by sme sa mali zamerať. To znamená, ten čas dovoleniek je takou príležitosťou spomaliť, oddychnúť. Veľká výzva pre nás je aj odložiť bokom tie rôzne prostriedky komunikačné, ako je mobil, ako je počítač, notebook, že skúsiť aj aspoň pár dní prežiť bez týchto prostriedkov, kvôli psychohygiene, kvôli vzťahom s druhými, kvôli stíšeniu, pretože tých podnetov je veľmi veľa rôznych. Z každej strany je to televízia, je to internet, sú to sociálne siete, je to mobil, je to naozaj ten taký digitálny svet. A čas dovoleniek a prázdnin by mal byť aj o tomto, o takej psychohygiene, o duchovnej hygiene, že ak celý rok tak hovoríme, že ako rád by som si našiel čas pre Pána Boha, ako rád by som si našiel čas na modlitbu, tak práve toto je tá príležitosť, že rozhodol si sa pre dovolenku, rozhodol si sa pre nejaké prázdniny, choď a využi ten čas práve tak, aby si mal čas pre tie duchovné veci.
Môže byť počas dovoleniek a prázdnin napríklad čas aj na púť?
Toto je výborný podnet, že stále žijeme v tom roku modlitby, a naši poslucháči Rádia Lumen vedia, že ja pripravím také podcasty na tému v tomto období práve roku modlitby. A v jednom z nich práve pozbudzujem, že navštíviť pútne miesto ako v rámci roku modlitby. Buď ako rodina, ako spoločenstvo, ako jednotlivec. Nemám na mysli len to pútne miesto, keď tam je nejaká oficiálna púť z príležitosti odpustu, slávnosti, ale tak skôr mimo toho, že takú vlastnú púť si vytvoriť. Že si povedať, idem na toto miesto, aby som sa tam pomodlil, stíšil, prešiel tam nejaký čas, napríklad jeden deň celý, že nejdem tam 5 minút, kľaknem, utekam ďalej a odškrtnem si, navštívil som to, ale naozaj s cieľom putovania. Čiže to je taká veľká výzva v lete a pozývam našich poslucháčov to aj tak objaviť, že ak ste na dovolenke na Slovensku a na prázdninách, tak sa porozliadať o nejakom tom pútnom mieste. To môže byť čosi maličké, to nemusí byť, že obrovské nejaké sanktuárium. A možno len kostolí, kde sa konajú nejaké púte alebo stretnutia, kde si osamelí v poli alebo kde si tak v zákutí. Ak ste v zahraničí tiež, že tak sa informovať. alebo si tak pozrieť dopredu, že budeme na dovolenke, na prázdninách v tejto a v tejto lokalite. Je tam nejaký kostolík, je tam nejaké možno miesto rodiska svetca alebo jeho miesto hrobu nejakého svetca, ktoré je uctievané. Mám na mysli najmä, keď sa ide do Talianska, Francúzska, Španielska, že to sú také známe kresťanské krajiny s množstvom svätých a pútnych miest, že využiť to aj týmto spôsobom. Takže na tvoju otázku, áno, určite odporúčam, pozbudziem využiť čas dovoleniek a prázdnin aj na takú osobnú, neoficiálnu vlastnú púť.
Tú otázku som trošku položil aj zámerne preto, lebo rád by som sa ťa spýtal, kde budeš možno počas leta na pútiach, kde bude sláviť sväté omše, ak by sme mohli našim poslucháčom aspoň niečo z toho tvojho programu priblížiť.
Tak už najbližšie budem na púti na takej odpustovej slávnosti Panny Márie Škapuliarskej, alebo sa nazýva aj Karmelskej, v Trstenej, teraz v nedeľu 14. júla. Teším sa, lebo pomaličky to tak ožíva v tej Trstenej. Sú tam mariánski ctitelia, Trstená, to mesto, jednak je to moje rodné mesto, kde som sa narodil, ale aj tí obyvatelia a farníci radi hovoria, že sme tak pod ochranou Panny Márie, že tá mariánska úcta v Trstenej tam tak znova ožíva. Potom samozrejme ku koncu leta je Deň seniorov a Svätý Otec vždy tú štvrtú nedeľu júlovú tak zasvetil, vyhlásil za deň starých rodičov a seniorov, a to je spojení aj so spomienkou svätých Joachima Anny, starých rodičov Pána Ježiša. Takže ja tú poslednú júlovú nedeľu budem na odpustovej slávnosti v Kluknave a viem, že tam bude s nami aj Rádio Lumen, takže poslucháči môžu potom sledovať a putovať s nami aspoň duchovne, a mnohí verím, že prídu aj osobne. Začiatok augusta bude púť ku sestre Zdenke, 3. august v Krivej, jej rodnej obci. Teším sa na to stretnutie, lebo je to blahoslavená, zatiaľ jediná v našej diecéze, ktorej aj mne veľmi záleží, aby úcta sa šírila aj medzi kňazmi, pretože to bola reálna sestra, ktorá sa veľmi obetovala za záchranu kňazov, ale aj medzi našimi bratmi a sestrami ostatnými vo viere. Potom následne 10. august budem v Zákamennom, to je zase rodná obec Božieho slova biskupa Jana Vojtašáka, za ktorého blahorečenie sa modlíme. Takže tam tiež pozývam veriacich na toto stretnutie. Ďalšiu nedeľu prepočítavam, že ktorý je to august. 18. august. 18. august budem v Bobrove. Tam je taká obľúbená púť Panny Márie Zelnej, ako to hovoria miestni, a to je názov, ktorý sa aj inde používa na Slovensku, pretože je to spojené s požehnaním bylín a kvetov na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Takže Bobrov na Orave, úcta k Panne Márii, tak to je 18. august v nedeľu v Bobrove. No už potom sa už blíži záver leta, takže tam viem, že ma ešte čaká požehnanie nového mobiliáru liturgického, oltára, ambóny v Kežmarku, to je 25. august. Tak tých podujatí ešte bude viacej.
31. augusta bude blahorečenie Janka Havlíka v Šaštine. Bude to veľká význačná udalosť pre celú katolickú cirkev na Slovensku. Čo môže táto udalosť priniesť pre veriacich na Slovensku? Ako ju môžeme možno tak správne vnímať a pozvať aj na toto podujatie do Šaštína?
Je to ďalší blahoslavený na tom nebi slovenských svätých a blahoslavených, ak by sme tak mohli trochu povedať, alebo že máme to Slovensko aj také oficiálne zastúpenie v tej Božej prítomnosti už oslávených bratov a sestier, ktorí nás predišli do večnosti. Tak sa znova teším, pretože je to ďalší vzor, ďalší príklad na Slovensku, Janko Havlík. A osobitne sa teší asi najviac tá rodina Vincentínov, tí, ktorí sú synovia dcery svätého Vincenta de Paul, že je to ich bohoslovec bývalý, alebo teda kandidát na kňazstvo, ktorý následkom mučenia vo väzniciach zomrel a tak aj prejavil túto vieru, takú vernosť Kristovi, že bude blahorečený. Je to príklad pre bohoslovcov, už viem, že aj naši bohoslovci v kňazskom seminári tak si uvedomujú takú, alebo chcú tak rozvinúť osobitnú úctu k svojmu patrónovi. To bude taký patrón bohoslovcov. Možno aj patrón tých, ktorí tak trošku neskoršie sa rozhodujú, že nie v tom 18. 19. roku života, ale možno po vysokej škole, že uvažujú, že by sa možno stali kňazmi, lebo aj Janko Havlík, myslím, že má 37, keď zomrel a bol bohoslovec. Takže je to aj taký patron možno tých takých neskorších povolaní pre nás na Slovensku. Teším sa, je to veľká radosť pre celú slovenskú cirkev. Príde pán kardinál, prefekt dikasteria pre kauzy svätých, pán kardinál Semeraro, čiže to je aj taká prítomnosť zástupcu svätého otca. A bude to možnosť opäť ukázať v šaštine takú živosť, mladosť, radosť slovenskej cirkvi.
Otec biskup, ako si prijal informáciu, ktorá v minulých dňoch prebehla v médiách, že za svätého v jubilejnom roku bude vyhlásený blahoslavený Karlo Akutis?
S osobitnou radosťou, pretože keď som bol v Kežmarku, tak sme vykonali púť do Assisi, kde je hrob Karla Akutisa blahoslaveného, aj s tým, že šli sme tam po relikvie Karla Akutisa, ktorú v našej diecéze má Oravské centrum mládeže Ústie nad Priehradou, má ho farnosť Tvrdošín, najmä základná škola Štefana Šmálika a má ho Kežmarok. Takže to bola taká radosť, ktorý už bol blahoslavený a ja som bol vtedy prekvapený v Assisi, keď sme tam boli v tom kostole a mali sme tam aj svetú omšu pri jeho hrobe, že koľko mladých ľudí tam ide. A mne sa to aj páčilo, že oni šli tak študentsky oblečení, že mali tie rupsaky na sebe. Viete, mladí nosia aj sem tamto, tie roztrhané rifle a trička. Ale to platí, patrí k tomu mladému veku. Ale keď som prišiel k tej figuríne, ktorá zobrazuje blahoslavená Karla Akutisa, tak on tiež má na sebe tú bundu a džínsy a tenisky. A tam som porozumel, že ten úmysel aj svätého otca, že ukáza ten vzor svätosti pre tú dnešnú mládež, že svätý v teniskách a v džínsoch nie je nič, čo by bolo proti tomu Božiemu povolaniu k svätosti. Tak ja verím, že aj táto nová informácia, že bude svetorečený, opäť podnieti mnohých mladých, najmä mladých vzor, mladého človeka našich čias, že svetosť je možná a mne sa páči aj tie výroky, ktoré sa tak šíria spojení s ním, že Eucharistia je diaľnica do neba, nie? Že taká najistejšia, najbezpečnejšia, najrychlejšia cesta stretnutia s Ježišom. Páči sa mi to, ako bol každý deň na svetú omšu, ako každý deň sa modlil ruženec. Že to sú také podnety, že tento mladý chalan takto prežíval zbožnosť, svetosť, že je možným príkladom aj pre našu dobu.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v takomto pokojnom rozprávaní pokračovať. Thank you. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počas leta, otec biskup, máme možnosť vidieť rôzne biblické postavy, ktoré majú svoj sviatok. A tak poďme niektoré dátumy si spoločne prejsť a pozbudiť sa, čím nás tieto biblické postavy a ich život môže pozbudiť. Pozerám do kalendára, tak 22. júla budeme sláviť sviatok svätej Márie Magdalény.
Rád pripomeniem, že to bol práve terajší svätý otec František, ktorý rozhodol, že zo spomienky sa stane sviatok. A v tom cirkevnom chápaní to je dôležité rozhodnutie, lebo napríklad na úrovni sviatku sú všetci apoštoli. To znamená, s výnimkou Peter, Pavol, prikázaný sviatok, samozrejme, ale ostatní, keď je Jakub, Filip, Ondrej, že je to titul sviatok. A svätý otec rozhodol, že Mária Magdalena bude mať tú rovnakú úctu z pohľadu slávenia cirkvi liturgického ako títo apoštoli. Je to preto, že v dejinách cirkvi Mária Magdalena sa nazývala, že je apostola apostolorum, apoštolka apoštolov, pretože po skriesení ju Pán Ježiš poslal a choď a oznám mojim bratom, a teda učeníkom, že som skriesený, že som živý, ohlas, a ona to robí, oznámila, čo jej povedal Pán, že vstal z mŕtvych. Tak toto je krásny sviatok, mne sa páči aj z liturgického hľadiska, že viem si predstaviť, a mnohé farnosti to robia, keď sa v rámci liturgie svätej omše spieva tá známa veľkonočná pieseň, že obeť svoju veľkonočnú, čo je vlastne sekvencia, keď je to veľkonočné obdobie. Lebo tam sa aj spieva poveď, že nám o Mária, čo si videla pri hrobe, hrob som zrela odvalený, kameň nebol na mieste a tak ďalej. Že tú veľkonočnú radosť nám tento sviatok znova pripomína. Ukazuje nám, že koho cirkev vyznáva. Cirkev vyznáva umúčeného a vzkrieseného Pána. Nielen umúčeného, ale umúčeného a vzkrieseného Pána. A Mária z Magdaly je svedkynou práve týchto hlavných práv, to znamená aj umučeného, ale aj vzkrieseného Pána Ježiša Krista, ktorý sa jej zjavil ako živý, ako vzkriesený.
Potom 25. júla bude sviatok svätého Jakuba apoštola.
Ide o sviatok Jakuba apoštola staršieho, čiže Zebedej, to znamená tí dvaja bratia, Jakub a Ján, synovia Zebedeja, rybára. Keď sa spomenie toto meno, tak hneď mnohým príde pútnické miesto Santiago de Compostela v Španielsku. Mnohí tam už boli, naši veriaci, sme v tom období aj tých púti, ako si sa aj pýtal na začiatku tejto relácie, čiže aj to je možno jedna z možností, že na čo sa zamerať možno aj do budúcna, že ako prežiť to putovanie aj k tomuto hrobu tohto apoštola Jakuba staršieho. Pripomeniem, pútnická cesta je Jakubská cesta aj na Slovensku. Tak aj toto je taká výzva, že ktorý povedia, no ale Španielsko je ďaleko a sú to iné možné podmienky, aj finančné, alebo aj také klimatické. Na Slovensku sa dá absolvovať buď časť, alebo celá táto svetojakubská cesta. Spomínam úmyselne, že sú to bratia, Jakub a Ján, tak ako sú bratia apoštoli Peter a Ondrej, lebo je to pre nás taká výzva vždy, že potiahnutie našich súrodencov k viere bližšie, navzájom sa tak podporovať, pozbudzovať ku viere ku Kristovi, ku vernosti ku Kristovi.
Nesmieme obísť ani 26. júl svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie.
Využijem tento náš rozhovor k tomu, aby som dal aj isté vysvetlenie, že na Slovensku máme veľa kaplniek a kostol svätej Anne a nie svätého Joachima a Anny. Len postupne sa to zavádza. Je to z toho dôvodu, že pred obnovou liturgického kalendára boli osobitne títo svätci uctievaní. Že svätá Anna toho 26. júla, ako je to teraz, a preto v tom čase, keď sa stavali kostoly ešte do druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý skončil 1965, tak mnohé tie kostoly a kaplnky sú zasvetené svätej Anne, pretože Joachim mal spomienku, myslím, že 16. augusta, po sviatku nanebovzatia Panny Márie. Ale múdro cirkev povedala, však nebudeme rozdeľovať manželov. Takže preto po roku 1965 v liturgickom kalendári vznikla spomienka svätí Joachima a Anny, hoci kostely zostali zasvetené svätej Anne. Je to moja veľká patronka. Ja som vyrástol na Medvedzi, len pár domov vyššie náš rodný dom stál pred maličkou kaplnkou, maličká kaplnka svätej Anny, postavená 1923. A pre mňa je to také milé, lebo ja som sa narodil 50 rokov potom, 1973. A teraz som mal možnosť, ešte som netušil, že budem biskupom, že sme slávili 100 rokov toho kostolíka, keď bolo výročie 2023 od stavby tohto kostola svätej Anny. Takže preto mám ju v takej úcte, ma spreváza od detstva, mladosti. V Jeruzaleme naša škola bola blízko miesta, ktoré sa uctieva ako dom svätej Anny, aj kostol svätej Anny, že tam sa narodila Panna Mária. Potom v Kežmarku oltáre bočné vždy boli spojené so svätou Annou. Tak ma to naozaj tak spreváza svätá Anna. Som vďačný svätému otcovi Františkovi za to, že rozhodol sa zaviesť ten svetový deň starých rodičov a seniorov na tú 4. júlovú nedeľu. A on to robil výslovne preto, aby to bolo blízko tejto spomienky Joachima Anny, starých rodičov Pána Ježiša. Je to veľký podnet a prosba na tú dnešnú dobu. Starí rodičia, ktorí teraz ma počúvate, odovzdávajte vieru vnúčatám. Veľakrát tie okolnosti spôsobia, že rodičia nestíhajú. Buď kvôli zamestnaniu, buď kvôli rozpadnutia nefungujúcim vzťahom možno v rodine. A veľakrát tie vnúčatá sú zverené do starostlivosti starých rodičov. Napríklad tiež v čase dovoleniek a prázdnin rodičia poprosia svojich rodičov, že prosím, prizrite tie naše vnúčatá, alebo vaše vnúčatá, alebo my ideme na dovolenku, alebo sme v práci. A veľakrát naozaj v tých našich obciach a mestách vidíme starých rodičov s malými deťmi, že idú do kostola. A keď sa tak prihovorím, pýtam, tak povie, no viete, máme ich u nás na prázdninách, lebo alebo na niekoľko dní na dovolenke. To je veľká príležitosť odovzdať vieru. Ich tak priblížiť znova, oživiť tú vieru, naučiť ich možno modlitbu, ak je to zanedbané v rodinách. Sú aj úsmevné, ja to spomeniem, sú aj úsmevné príbehy, že po takých letných prázdninách príde vnúk, vnúčka domov, kde si do mesta, alebo už kde bol ku svojim rodičom a zrazu pred obedom zahlási, že ale ideme sa modliť, ocko, lebo si sa nemodlil. A keď sa otec vyhľa, odkiaľ to máš? No, starí rodičia ma to naučili, alebo výzve rodičov, teraz sa ideme modliť, lebo ako chceš ísť spať bez modlenia, ideme si kľaknúť a rodičia, keďže milujú svoje deti, tak im sú splniť, takže nedajú sa zahambiť, tak už si tak pokorne, možno zahambene kľaknú ku posteli, lebo takto to robí. Tak to robí naša stará mama so s detkom, detko, babka to robia, tak to aj my budeme robiť. Ale mne sa to páči, je to škola viery, je to spôsob odovzdávania viery. Možno aj to, čo tí samotní rodičia si povedia, veď nás to tí rodičia naši naučili, len sme to zanechali, zanedbali. A niekedy to tí vnúci, vnúčatá pripomenú vlastným rodičom, že poďme sa k tomu vrátiť, lebo potrebujeme Pána Boha v našom živote.
Spomínal si úsmevný príbeh, tak ja ešte jeden doplním, že sa vráti vnúčik po letných prázdninách a pýtajú sa ho, koľko má rokov a on povie, ak Boh dá, tak o týždeň alebo o dva bude mať 6 rokov. Ten tohtoročný Svetový deň starých rodičov a seniorov nesie aj tému Neopúsť ma v starobe zo Žalmu 71. Možno také praktické príklady, ako prežiť tento Svetový deň starých rodičov a seniorov.
Ďakujem veľmi pekne za toto pripomenutie. Veľmi prosím mojich bratov kňazov, aby to využili, túto príležitosť. Tieto pastoračné príležitosti Sveta Omša v tú nedeľu na deň, ten Svetový deň senior, tá 4. júlovú nedeľu, teraz to vychádza 28. júl, osloviť starých rodičov, poďakovať sa im, pozbudiť k tomu odovzdávaniu viery, pomodliť sa s nimi k svätým Joachimovi Anne. A ak je kdesi oltár bočný, kaplnka, alebo dokonca kostol zasvetený svätej Anne Joachimovi, pozvať ich tam, možno popoludne na pobožnosť, urobiť stretnutie s nimi na dvore farskom alebo v nejakom pastoračnom centre. Už len keď sa dá pohár vody, keď sa dá nejaký koláč, káva, nejaká pobožnosť k tomu, litánie. To tak pozbudí starých rodičov, tak to pozbudí seniorov, že nie sme prehliadaní, že aj ten pán farár si navšimne. A ešte viacej pozbudzujem mojich spolubratov kaplánov. Lebo ako si tak spontánne sme naučení, že ten pán kaplán má na starosti deti a mládež a ministrantov a zbor. A veľmi ocenia seniori, keď mladý kňaz si všimne seniorov, starých rodičov. To je veľké povzbudenie, lebo potom je to aj príklad pre tých vnúkov, vnúčata, pre deti všimnúť si svojich starnúcich rodičov, lebo povedia, pozrite, aj pán kaplán si všimol, on sám, ktorý má možno ešte žijúcich starých rodičov. Čiže táto spomienka, tento svetový deň nám dáva toľko možností prejaviť vďačnosť, úctu starým ľuďom za ich svedectvo života, za ich múdrosť, aj takú ľudskú, aj to prežitie, čo sa dá len skúsenosťami nadobudnúť, ale aj vyjadrenie a povzbudenie v tom odovzdávaní viery.
Našim hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. 29. júla budeme mať spomienku svätých Marty, Mária a Lazára. Ak sa nemýlim, bol to opäť pápež František, ktorý ku svätej Marte doplnil aj ďalších súrodencov, Máriu a Lazára. Ako vnímať týchto súrodencov v pohľade na súčasnosť?
Keď to hovoríš, spomeniem si na svätú zem, pretože Jeruzalém a na východe Jeruzalema je olivový vrch, a z druhej strany toho olivového vrchu, nie z tejto, čo sa pozerá na Jeruzalém, ale z tej akoby odvrátenej, je Betánia. A Betánia, tam je kostol, ktorý sa uctieva ako dom Márie, Marta a Lazára. Mnohí pútnici si to budú pamätať, ktorí boli v svätej zemi, lebo keď sa vojde do takého maličkého nádvoria, tak na mozaikách, na priečeli toho chrámu sú práve vyobrazení títo súrodenci. Mária, Marta, Lazár. Čiže podnet je Betánia ako dom, do ktorého Ježiš vstúpil. Ježiš chce vstúpiť do našich domov, príbytkov. Sú to súrodenci. Mária, Marta, Lazár. Tam sú tie nádherné príbehy. Mária, Marta, obsluhuje Marta. Mária sadne Ježišovi k nohám. A Ježiš hovorí, Mária je tá, ktorá nám ukazuje, že si treba sadnúť k Pánovi k nohám, počúvať to, sítiť sa tým Božím slovom. Lebo aj Marta chce sítiť. Sítiť takým dobrým obedom. A Ježiš hovorí, v poriadku, ale je dôležité aj sítiť sa Božím slovom. Najprv Božím slovom. Čo si to pripomína, keď Ježiš hovorí, že nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A Mária je tá, ktorá toto vníma. A tuto je Božie slovo, dá sa ním sítiť. To je príklad pre nás, čítať Sväté písmo, poznávať ho, počúvať, čítať evanjelia, aj čítať komentáre, tak snažiť sa spoznávať význam toho Svätého písma. Mária a Marta sú svedkyne skriesenia Lazára, svojho brata. Dôležitá vec, lebo skriesenie Lazára v Betánii je prípravou na Ježišovo skriesenie. Ale s tým rozdielom, že Lazár sa vrátil skriesením do tohto života a zase ešte zomrel, a Ježiš je skrytý, už sa nevracia. Preto aj dávam do pozornosti to porovnanie, že keď Ježiš hovorí pri skrytí Lazára, rozviažte ho. To bol zaviazaný tými pohrebnými látkami, šatkami. Pri skrytí je ponapísané, že šaty boli bokom, hej, látky a tak ďalej. Prečo? Lebo Ježiša nie takej sily, nie takej okolnosti, ktorá by Ježiša zabrania. Ani smrť mu nemôže prekaziť, že aj taký protiklad, ktorý vytvára najmä evanjelista Ján, tam je opísané skriesenie Lazára, ako príprava na oveľa väčší zázrak skriesenie samotného Krista. A potom dom Betánii, ktorý sa naplní vôňou nardového oleja. Pretože evanjelista povie, že keď prišiel Ježiš do ich domu, krátko pred svojím umučením, Mária, pozor, nie Magdaléna, lebo Mária je sestra Marty a Lazára. Mária vezme libru zácneho nardového oleja, to je asi 320 gramov libra, a pomaže Ježišovi nohy, alebo jeden text hovoríš hlavu, ako znamenie jeho pohrebu. Veľmi zácny olej. Judáš povie, že 300 denárov bola jeho hodnota, lebo Judáš povie, nie škoda takého oleja, mohol sa predať za 300 denárov a rozdať chudobným. Pripomeniem, 300 denárov to bola mzda, ktorú bežný robotník v čase Ježiša Krista zarobí za celý rok. To bola celoročná mzda, pretože denná mzda bežne bola 1 denár, takže 300 denárov približne. Keď odpočítame sviatky a soboty, ktoré Židia slávili, tak zhruba za ten rok. Ročná mzda, parfém takej nesmiernej hodnoty Mária dáva Ježišovi. Tým vyjadruje nielen úctu, ale ukazuje, že aký vzácny host je to uprostred nás. Ježiš prišiel z nášho domu. Všetko to najcennejšie jemu dávam. Tak by som si želal, aby naše príbytky boli ako dom Betánii, kde ten najvzácnejší host je Ježiš. Kde rozvoniava ten nard. Ale nard, to je tá naša láska, to sú tie naše skutky, to je ten náš život kresťanský. Pripomínam to preto, že keď birmujem, tak dávam pomazanie krizmou. Krizma je olivový olej, do ktorého sú pridaný aj nardový olej. Preto je to jediný z tých troch olejov, ktorý biskup požehnáva na zelený štvrtok, ktorý je jediný voňavý. Olej krstencov a olej pri pomazaní chorých je olivový olej bez prísad. Ale krizma, tam sa vlieva ten nard. A tesne pred birmovaním biskup vyzýva birmovancov, aby sa sami stali Kristovou príjemnou, ľúbeznou vôňou. Toto je moje želanie. Že táto spomienkanie nám pripomína, Pane, nie naše príbytky sa premieňajú na príjemnú Kristovú vôňu, nech ktokoľvek tam vstúpi, zacíti Krista.
Ešte ostanem trošku pri tom skriesení Lazára. Je tam jedna veta, ktorá nás môže upútať, že Ježiš zasrzil.
Áno, to je tá Ježišova blízkosť. Hovorí evanjelium, že ich miloval, že Ježiš miloval Máriu, Martu a Lazára, že aj Ježiš povie, že náš priateľ je chorý a potom priateľ, že Lazár zomrel. Priateľ nazýva Ježiš takto Lazára, iste aj Máriu a Martu. Aj potom vo večeradle Ježiš povie takúto vetu, že nazval som vás priateľmi. Čo je naša túžba? Byť Ježišovými priateľmi. Takže vidno aj tú emóciu Ježišovu, že Ježiš je pravý človek, má ľudskú prirodzenosť a preto je mu blízke aj tie ľudské emócie, slzy a plač. Ten, ktorý potom aj skriesil Lazára, ale ukazuje tú Ježišovu blízkosť. Okoľko viac tá výzva je pre nás. Že? Preto som povedal, že naplniť ten dom v Betánii, ten náš príbytok tou Ježovou ľúbeznou vôňou, aj tou ľudskosťou. aj tou Ježišovou ľudskosťou, tou pravou, nádhernou ľudskou prirodzenosťou, ktorej sa osobe Ježiša Krista nám ukazuje.
Otec biskup, 10. augusta budeme spolu s tebou putovať do obce Zákamenné na Oravu, kde si pripomenieme 59 rokov od smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Zomrel 4. augusta, práve 10. augusta v sobotu bude taká spomienka na tento pamätný deň. Ako vnímať túto osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, možno v súčasnosti?
V prvom rade chcem poprosiť a pozbudiť o modlitby za blahorečenie. Aj v takej dôvere, že príde čas, ten správny, keď aj cirkev, verím, som presvedčený, že aj takým verejným spôsobom tú úctu dá, ale naša úloha je dôverovať a neprestávať, nedať sa unaviť, že už sa modlíme a koľko sa ešte treba modliť. S dôverou sa modlíme za blahorečenie biskupa Jána Vojtašáka. Ja, aj keď som bol na dikastériu pre kauzy svätých, aj pri iných rozhovoroch, môžem sa pochváliť a môžeme sa pochváliť jednou dôležitou, mimoriadne dôležitou vlastnosťou pri Božom sluhu, služobníkovi Jánovi Vojtašákovi, a to je pretrvávajúca povesť svetosti. To nie je otázka, že týždňa, dvoch. Skutočne ľud spišskej diecézy, aj mnohých iných častí Slovenska, a najmä Zákamenné, lebo je to rodisko Orava a tak ďalej, má v sebe túto povesť, teda o biskupovi, že to je tam povesť svetosti. Že nie je to jednodňová záležitosť, nie je to ročná, dvojročná, ale od okamihu jeho pohrebu, môžem povedať naozaj jeho mučenickej smrti, lebo zomrel na následky veľmi krutého ponižovania, veľmi krutého zaobchádzania vo väzeniach, medzi ľuďmi bola táto povesť o tom statočnom živote biskupa Jána Vojtašáka. Toto chceme poukázať, že máme na Slovensku vzory z minulosti, ktoré sú ako perly. Oni sú uložené v pokladnici, ale my chceme, aby z tej pokladnice boli aj ukázaná ich krása na verejnosť. Preto, aby boli príkladom. Sme k tomu vyzývaní aj samotným svätým otcom, však taký prvý podnet dal svätý Ján Pavol II už, keď hovoril, máte tu tieto perly, máte tieto vzácne charaktery, ukážte ich krásu. Ukážte ich statočnosť, napríklad tej vytrvalosti vo viere, uprostred prenasledovania, ponižovania, naozaj takého krutého zaobchádzania vo väzniciach, oni zostali verní. Ak trpeli, oni tam netrpeli ako občianskí aktivisti, ale tam trpeli ako svedkovia viery. Verní Ježišovi. Toto chcem aj zdôrazniť, aj keď prídem do Zákamenného, ak Pán Boh dá a dožijeme. A to som nebol na prázdninách u starých rodičov. Ak Pán Boh dá a dožijem, veľmi rád prídem do tohto rodiska, lebo je to vzor pre mňa. Teraz ako biskupa spišskej diecéze. Je to môj predchodca. Poradí 12. biskup diecézy spišskej, ktorý bol so všetkou statočnosťou, aj takým pastoračným zápalom, horlivosťou pri obnove diecézy, ktorého chcem a ja vnímam ako príklad pre moju biskupskú službu.
Ak si dobre spomínam, tak veľa o otcovi biskupovi Jánovi Vojtašákovi hovoril a rozprával aj monsignor Viktor Trstenský, ktorý práve tie posledné dni dožil v Trstenej. Kniha Sila viery, sila pravdy. Mal si možnosť s ním ako kňaz, ako bohoslovec, ako mladý človek rozprávať? Rozprával aj o týchto témach?
Samozrejme. Máme tu taký podvečer veľmi milý, tak chcem povedať, že k takej osobitnému vzťahu k Viktorovi Trstenskému, monsignor Viktorovi Trstenskému nás priviedla naša stará mama. To bola mama mojej mamy, našej mamy, keďže sme traja bratia, súrodenci. Že ona, keď sa dozvedela, že sme vďaka ockovi, ktorý sa priženil na medvedzie, že sme vlastne sa dostali do vzťahu k monsignorovi Viktorovi Trstenskému, tak nás veľmi viedla k takej návšteve, k rozhovorom, k pravidelnému stretávaniu s týmto kňazom. Len na vysvetlenie, môj otec, inak tiež sa volal Viktor Trstenský, môj otec, a monsignor Viktor Trstenský boli bratranci. To znamená, naši starí rodičia boli bratia. Istý čas dokonca môj otec žil na fare v Dolnokupíne a začal navštevovať gymnázium v Dolnokupíne, ale keďže Viktor Trstenský, monsignor, kňaz, išiel do väzenia, tak potom on musel samozrejme z fary odísť a dokončil potom učňovku. Ale to sú tie Božie cesty, že neviem, ako by šel jeho život ďalej, ale tým, že dokončil učňovku, potom si našiel moju maminku a sme traja súrodenci, založili si rodinu, dvaja sme kňazi, ja som biskupom, tie Božie cesty sú také naozaj tajomné. Tak to chcem povedať, že my sme vďaka starým rodičom boli vedení také blízkosti k monsignoru Viktorovi Trstenskému. Ja som začal navštevovať kdesi, keď som mal 7, 8, 9 rokov v jeho rodnom dome v Trstenej. Potom to pokračovalo, ja som začal chodiť na gymnázium do Trstenej, na gymnáziu Martina Hatalu a pravidelne, minimálne raz do týždňa, vždy naše cesty spolu s mojimi spolužiakmi, Braňo Motyl, Dušan Kubica je teraz pána farára v Liesku, tam býva aj Braňo Motyl, sme spolužiaci z jednej triedy, naše kroky vždy šli za monsignorom Viktorom Trstenským. Aj tak prakticky pomôcť mu, čo bol treba poupratovať, vtedy ešte uhliedať, do pivnice sa s ním kúrilo, alebo drevo narúbať, čo bolo treba koberce vyprášiť, ale najmä tá múdrosť, mal bohatú knižnicu, to boli hodiny počúvania jeho príbehov. To pokračovalo ďalej, keď som šiel do seminára ako bohoslovec. Keď som sa stal kňazom, tak z Dolného Kubína som pravidelne prichádzal ako kaplán za ním do domu, či už dokonca niekedy aj sláviť svetú omšu spolu s ním, pretože mal toto dovolenie sláviť svetú omšu v súkromí. Veľká postava aj slovenskej cirkvi, aj našej diecézy, takou tiež vernosťou cirkvi, vernosťou Bohu, láskou jeho dom. Tie posledné roky sa premenil naozaj na takú domácu cirkev, kde prichádzalo množstvo rodín, zo starých rodičia a malé deti, ktorí tam prichádzali. A keď som tam prišiel, tak tam boli desiatky v obývačke a v tých chodbe okolo, ktorí boli na svätej omši u neho doma, pre jeho múdrosť, pre jeho duchovné vedenie, ktoré do posledných rokov stále mával, že duchovne sprevádzal mnohých veriacich v Trstenej a v okolí.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Možno tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí spolu s nami prežili tento dnešný letný večer.
V prvom rade vrátim sa k odpustu na Mariánskej hore. Páčilo sa mi a bol som nesmierne dojatý a oslovený tou neformálnosťou, tou spontánnosťou, ktorá je tak typická pre Mariánsku horu v Levoči. Lebo tam sa putuje naozaj ako pútnici. Tam niektorí stanujú, prichádzajú, vystúpia na tú horu, odchádzajú. Tam nie je veľa oficiality, tam nie sú nejaké penzióny dookola, všetko. Tí ľudia tam prídu spontánne, zaparkujú, vybehnú, vrátia sa na noc a tak rôzne. Toto si zachovajme. Aby naša viera bola autentická, spontánna, aby nebola taká oficiálna, ale veľmi taká živá, vyjadrením toho živého vzťahu s Ježišom. Nech nám k tomu čas leta dopomôže aj načerpať duchovné sily, či už Svätým písmom, literatúrou, na ktorú ste sa možno chystali dlhé roky alebo mesiace, život svätých, alebo naozaj poviem duchovná kresťanská literatúra. Stále ten kontakt s Ježišom v Eucharistii, svätou omšou, kdekoľvek budeme, sviatosťami, ktoré príjmeme. Nech je to taký radostný, pokojný čas na opäť také oživenie, načerpanie, odýchnutie aj po tej stránke ľudskej, aj po tej stránke duchovnej.
Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Naším hosťom bol monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Nuža, za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.